नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज विकसीत भारताच्या प्रवासांत बायलांनी निभायल्ल्या परिवर्तनकारी भुमिकेचेर उजवाड घालो आनी फाटल्या 11 वर्सांत बायलांच्या फुडारपणाखाला जाल्ल्या विकासाचेर सरकाराचे लक्ष अधोरेखित केले. केंद्रातले एनडीए सरकार 11 वर्सां पुराय करत असताना विज्ञान, शिक्षण, खेळ, स्टार्टअप आनी सशस्त्र दळासयत सगळ्या क्षेत्रात बायलां उत्कृष्ट कामगिरी करतात आनी कितलेशेच लोकांक प्रेरणा दितात हाची पुष्टी मोदींनी केली. स्वच्छ भारत अभियानावरवी प्रतिष्ठा, जनधन खात्यावरवी आर्थिक समावेश आनी तळागळांतले सक्षमीकरण, उज्ज्वला योजना, मुद्रा रिणाक लागून लाखांनी बायलां उद्देजक जाली आनी तांची सपनां स्वतंत्रपणाय पुराय करूंक शकली हाचेर मोदींनी भर दिला. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महिलांच्या नांवार घरां दिल्ल्यान तांच्या सुरक्षिततेचेर आनी सक्षमीकरणाचेर कसो उल्लेखनीय परिणाम जाला हे तांणी अधोरेखित केले. बेटी बचाव बेटी पढाव मोहिमेची तांणी याद करून दिली, जाचे वर्णन तांणी चलियांच्या संरक्षणा खातीर एक राष्ट्रीय चळवळ म्हणून केल्या. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान हांणी म्हळां की शेतीचे विविधीकरण करून सहज लागवड करपाक मेळपी फळां आनी पिकां घेवप ह्या क्षेत्राच्या वाडी खातीर गरजेचे आसा. विकसीत कृषी संकल्प अभियाना अंतर्गत बेंगळुराचे भेटीर उलयतना चौहान हांणी ड्रॅगन फ्रूट लागवडीचे फायदे अधोरेखित केले. तांणी नमूद केले की ड्रॅगन फ्रूट शेती खातीर रसायनीक खतांची आवश्यकता नासता कारण फावो तितले खत आशिल्ल्यान ते सेंद्रीय पीक जाता. मंत्र्यान मुखार स्पश्ट केले की कॅक्टस कुटुंबातले ड्रॅगन फ्रूट कमी रोगांक बळी पडटा, जाका लागून उत्पादन खर्च कमी जाता आनी लागवडीच्या पहिल्या वर्सा उपरांत शेतकार दर वर्सा 6 ते 7 लाख रुपयांचो फायदो मेळोवपाक शकतात. आकाशवाणी आज आपली 90 वर्सां पुराय करता. 8 जून 1936 भारतीय राज्य प्रसारण सेवेचें नांव ऑल इंडिया रेडिओ म्हळ्यार AIR अशें दवरलें. हो दीस देशाच्या सांस्कृतीक माहिती आनी प्रसारण इतिहासांतलो एक खास खीण जंय एका आवाजाचो जल्म जालो जो पिळग्यान पिळगी प्रतिध्वनीत उरतलो. आकाशवाणीच्या प्रतिनिधीन दिल्ल्या खबरे प्रमाण 7 जून 1936 जादू सुरू जावपाच्या एक दीस पयलीं ऑल इंडिया रेडिओच्या तत्कालीन अधिकृत मासीक द इंडियन लिसनर्साच्या पहिल्या पानार आकाशवाणी विशींची संवसारीक घोषणा केली. आकाशवाणीचे दिल्ली स्टेशन एक अशें केंद्र जालें जंय आवाजाक पंख मेळ्ळे आनी इतिहासाक मायक मेळ्ळो. ह्या शांत वणटींतल्यान अशें प्रतिध्वनी निर्माण जालें जांणी एका राष्ट्राक आकार दिलो जो तेन्ना सावन भावपूर्ण आनी अविस्मरणीय थारला. स्वातंत्र्या उपरांत आकाशवाणीचो विस्तार झपाट्यान जालो आनी 1956 आकाशवाणी हें नांव स्विकारलें. आयज आकाशवाणी 591 केंद्रां चलयतात जीं भारताच्या 98% लोकसंख्ये मेरेन पावतात. 23 भाषा आनी 146 बोलींत तें प्रसारण जाता. आकाशवाणीचो बाह्य सेवा विभाग 100 हून अधिक देशांत प्रसारण करता. भारताचो आवाज जागतीक स्तरार मांडटा आनी विदेशांतल्या भारतीय समुदायांकडेन जोडटा. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय या उदात्त आदर्शाक अनुसरून आकाशवाणीचो खबरां सेवा विभाग म्हळ्यार NST ह्या विशाल देशांतल्या प्रत्येक रहिवाशाक वेगवेगळ्या भूप्रदेशांत 24/7 मुखेल भाषा आनी बोलींनी बातम्यो आनी विचार प्रदान करपाचो प्रयत्न करता. रेडिओ प्रसारणांतली सर्वोच्च वेवसायीक नितीमत्ता मानकांचें पालन आकाशवाणी करता. भारतीय वेंचणूक आयोगान काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीच्या आरोपांक जाप दिल्या, जातूंत तांणी महाराष्ट्रांत स्वताच्या पक्षान नेमिल्ल्या बूथ पातळीचे एजंट आनी मतदान एजंटाची टिका केली. आयोगाच्या सुचोवण्या प्रमाण खंयचेच वेंचणूक याचिकेंतल्यान मतदार केंद्राच्या CCTV फुटेजाची सक्षम उच्च न्यायालय सदांच तपासणी करपाक शकता अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. मतदारांच्या गोपनियतेचेर अतिक्रमण जावपाक शकता अशा मतदान केंद्राचे CCTV फुटेज मागपा फाटल्यान राहुल गांधीच्या हिताचेर वेंचणूक आयोगान प्रस्नचिन्ह केला. राहुल गांधीन तांकां कसलेच पत्र बरयले ना वा बसके खातीर वेळूय मागिल्लो ना अशें आयोगान सांगला. परराष्ट्र मंत्री DR S. जयशंकर फ्रांसाक भेट दितना परराष्ट्र मंत्री पॅरीस आनी मार्सेलांत वचून आपले समपदस्थ फ्रेंच, युरोप आनी परराष्ट्र मंत्री झा नॉयल बॅरो हांचे कडेन द्विपक्षीय उलोवणी करतले. तशेंच फ्रेंच फुडाऱ्यां कडेन आनी थिंक टँक आनी माध्यमां कडेन ते संवाद साधतले. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां अंदमान आनी निकोबार जुव्याचेर एक्सुरेस वाटेर पावस पडपाचो अदमास काडला. फुडल्या 2 दिसांत मध्य प्रदेश, अंदमान आनी निकोबार जुवे, दर्यादेग आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा, रायलसीमा, विदर्भ आनी अस्तंत राजस्थानांत कांय सुवातांनी वीज आनी खर वारें व्हांवपाची शक्यताय आसा. फाल्यां अस्तंत राजस्थानांत कांय सुवातींनी उश्णतायेचीं ल्हारां आनी धुल्लीचीं वादळां येवपाची शक्यताय आसा असो अदमास IMD दिला. फ्रेंच ओपन टेनिसांत जागतीक क्रमवारींत पयल्या क्रमांकाचेर आशिल्ल्या जॅनिक सिनराचो खेळ आयज सांजे दादल्याचे 1 विजेतेपदा खातीर जागतीक क्रमवारीत 2 क्रमांकाचेर आशिल्लो आनी गतविजेतो कार्लोस अल्कारास हाचे आड जातलो. अमेरिकन टेनीस स्टार कोको गॉफ फ्रेंच ओपनचे तिचे पयले बायलाचे 1 विजेतेपद जिखला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळच्या 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.